Վարիոր, եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Եվրախորհրդի Ղարաբաղի հարցով ընդհանձնաժողովը սկսել է նիստերը առանց հայկական պատվիրակության։
Այս ձևաչափով բացարձակապես անգործունյա է դառնալու այս հանձնաժողովը։
Պետրոզավոցկում 234 ինքնաթիռի գործանման արդյունքում ավելի քան 40 մարդ է զոհվել, այդ թվում Ուկրաինայի հայազգի քաղաքացի։ Երևանի քաղաքապետարանը հուլիսի 1-ից կրկնակի թանկացնում է մետրոյի վարձավճարը եւ նոր ծրագրեր մշակում մայրաքաղաքի տրանսպորտի համար։
Մենք փորձում ենք մաքսիմալ մետրոն ծանրաբեռնել։
Կանդրադառնանք նաեւ որ վահրատապ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ նուրեր ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ստրասբուրգ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի լիագումար նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նիստում նախատեսված է նրա ելույթը։ Այցի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Եվրախորհրդի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահի հետ։ Երեք ուշ երեկոյան Կարելիայի մայրաքաղաք Պետրոզավոցկի օդանավակայանի մոտակայքում 234 օդանավի աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 մարդ, 8 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից 7-ի վիճակը բժիշկները ծանր են որակում։ Կործանված օդանավի զոհված ուղևորների նախնական ցուցակում կա հայկական ազգանուն Վահրամ Սարգսի Սիմովյանն, Ուկրաինայի քաղաքացի է։ Նախնական տվյալներով օդանավում եղել է 52 մարդ։ 1980 թվականին արտադրված այս օդանավի կործանման նախնական վարկածները եղանակային պայմաններն են ու մարդկային գործոնը։ Վաղվանից մինչև հունիսի 24-ը Կարելիայում սկո օրեր են հայտարարված։ Սիրիայում նախագահ Բաշար Ասադի երեկվա ուղերձից հետո ձերբակալվել են Հալեպի համալսարանի տասնյակ ուսանողներ, նրանք դուրս էին եկել բողոքի ցույցի և խստորեն քննադատել էին ընդդիմության հետ երկխոսության ու բարեփոխումների մասին Սիրիայի նախագահի հայտարարությունները։ Միացյալ Նահանգները Բաշար Ասադից պահանջել է կոնկրետ գործողություններ, ոչ թե խոսքեր։ Եվրամիությունն էլ քննարկում է Սիրիայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցի պատասխան խաղաղ ցուցարարների դեմ ամիսներ շարունակ գործադրվող ճնշումների։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը մեկնել է Փարիզ, որտեղ այսօր բանակցելու է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի հետ։ Պուտինի այցի նախորդին պաշտոնապես հաստատվեցին տեղեկությունները, որ Ռուսաստանը Ֆրանսիայից գնել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար արժողությամբ 2 Միստրալ տիպի ռազմանավեր։ Իրաքի Դիվանյա քաղաքում առնվազն 20 մարդ է զոհվել և 30-ը վիրավորվել են երկու ավտոմեքենաների պայթյունների հետևանքով, պայթյունները որոտացել են նահանգապետ Սալամ Ալվանի տան մոտ, դեռ հայտնի չէ նա տուժել է թե ոչ։ Հայաստանի զինված ուժերի 81 հոգանոց խաղապահ զորախումբը Աֆղանստանում 3 տեղակայվել է Մազարի Շարիֆի ռազմական հենակետում և այսօր անցել է իր պարտականությունների կատարմանը, փոխանցում է պաշտպանության նախարարությունը։ Այս տարվա մայիսին ազգային ժողովի կողմից վավերացված համաձայնագրով Աֆղանստանում հայկական զորախմբի թվականակը եռապատկվել է 45-ի փոխարեն դառնալով 130.
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Չնայած հայկական կողմի ընդդիմությանը, երեկ երեկոյան Ստրասբուրգում առաջին նիստն է գումարել Եվրախորհրդի Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը։ Հայկական պատվիրակությունը, ինչպես որ խոստացել էր, բոյկոտել է հանձնաժողովի աշխատանքները, պնդելով, որ կառույցը բացարձակապես անիմաստ է և անարդյունավետ։ Ավելի վաղ նման տեսակետ էր հայտնել նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հորդորելով Ադրբեջանին հակամարտության շուրջ բանակցությունները ԵՀԿ Միսկի խմբից չտեղափոխել այլ ձևաչափ։ Այդ ամենին խորհրդարանական վիաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն երեկ հայտարարեց, թե վիաժողովը չի կարող գոհացնել անդամ բոլոր երկրներին, բայց բոլորը պարտավորվել են կատարել ընդունված բանաձևերն ու առաջարկությունները։ Թեմայի շուրջ Ստրասբուրգից մանրամասները հաղորդում Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը երեկ բոյկոտեց Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները, հանձնաժողովը երեկ նիստ է գումարել, որին դեպ մասնակցել են նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկվել առայժմ պարզ չէ։ Նկատենք, որ չնայած այն հանգամանքին, որ հայաստանյան պատվիրակությունը բոյկոտում է ենթահանձնաժողովի աշխատանքները, այն իրավասու է կայացնել որոշումներ և բանաձևեր ընդունել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե կոնկրետ ինչ է անելու Հայաստանի Հայաստանյան պատվիրակությունը, եթե ենթաանձնա ժողովը Ղարաբաղի հարցով որևէ բանաձև ընդունի, Հայաստանի պատվիրակության անդամ դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասաց, հետա կլինի ուղղակի խախտում ոչ միայն էթիկայի նորմերի, այլ նաև այն բոլոր մոտեցումների, որով ընդհանրապես կոնֆլիկտները պետք է կարգավորվեն։
Միանշանակ դա կնշանակի, որ իսկապես մեր բոլոր մտահոգություններն արդարացվում են, առաջերտին այն, որ պարոն Չավուշօղլուն ամեն ինչ անում է, որ իր օրոք ստանա որոշակի բանաձևեր, հաստատումներ, որով կարողանա ազդել այսօրվա գործընթացների վրա։ Այս ձևով, այս ձևաչափով բացարձակապես անգործունյա է դառնալու այս հանձնաժողովը։ Անգամ մենք երբ այն ժամանակ մասնակցել ենք, հանձնաժողովը չի կարողացել որևէ լուրջ բան կատարի, լուր մնաց, որ կարևոր կողմը, կոնֆլիկտի կողմերը, այսինքն Հայաստանը եւ Ղարաբաղը, բացակայելու պայմաններում իրենք փորձեն ինչ-որ որոշումներ ընդունել եւ դա տարածվի մյուս կողմի վրա։
Իսկ եթե լինի, այսինքն
եթե լինի, բնականաբար մենք ունենանք այդ հնարավորությունը ասելու, որ այդ բանաձևի քննարկման ընթացքում Հայաստանը որևէ մասնակցություն չի ունեցել, Ղարաբաղը առավելևս մասնակցություն չի ունեցել եւ որևէ պարտավորություն չպատրաստվում իրականացնել։
Եվրոպայի խորհրդում հայկական պատվիրակության մեկ այլ անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հայկական կողմին ներգրավեն այդ ենթահանձնաժողովի աշխատանքների մեջ։
Իրենց նպատակն է միջև հունվար, միջև 2011-ի ավարտը բյուրոյին ներկայացնել բանաձևի նախագիծ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Եվ մեկ բան հստակ է, Չավուշօղլին ուզում է հեռանալիս թողնի այդ այլանդակ ենթադրյալ հակահայ բանաձևը։
Ստրասբուրգից պատմում էր Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Երեկոյան ավիավթարը տեղի ունեցել Ռուսաստանում, Կարելիայի մայրաքաղաք Պետրոզավոդսկի 7-ականում։ Աղետի է ենթարկվել Մոսկվայից Պետրոզավոդսկ չվերթնիրականացնող Ту-134 օդանավը, զոհվել ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, այդ թվում Ուկրաինայի հայազգի մի քաղաքացի։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Պետրոզավոդսկում կործանված օթանավի ուղևորների ցուցակում կա հայկական ազգանուն։ Սպանվածների նախնական ցուցակում է Ուկրաինայի քաղաքացի Վահրամ Սարգսիսիմովյանը, ազգանունն ըստ ցուցակի եմ կարդում։ 3-3-օյան Կարելիայի մայրաքաղաք Պետրոզավոդսկի օթանավակայանի մոտակայքում Ту-134 օթանավի աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 մարդ, 8 մարդ տեղափոխվել են հիվանդանոց, 7-ի վիճակը բժշկները ծանր և շատ ծանր են որակում։ Սպանվածների մեջ կան երեխաներ։ Մոսկվայից թռչող ռուսեր ավիաընկերության ինքնաթիռը կոշտ վայրեջք է կատարել Պետրոզավոդսկի օդանավակայանից 1 կիլոմետր հեռավորությամբ ավտոմայրուղու վրա։ Նախնական տվյալներով օդանավում եղել է 52 մարդ, որից 9 անձնակազմի անդամներ։ Կործանման պատճառը վատ եղանակային պայմաններն էին, ինչպես նաև օդանավակայանում լուսային համակարգի անջատումը։ Տեղեկությունները փոխվում են, քիչ առաջ եկած հաղորդագրության համաձայն Ту-134-ը վնասել է օդանավակայանի լուսային համակարգը եւ շարքից դուրս է եկել, ինչն էլ դարձել է կործանման պատճառ։ Սակայն կրկնում եմ, տեղեկությունները նախնական են եւ փոխվում են։ Կործանված օթանավը արտադրվել է 80 թվականին Խարկովի ավիացիոն գործարանում, սակայն ռուսական ընկերության ներկայացուցիչները հայտնում են, որ այն լավ տեխնիկական վիճակում էր։ Հավելեն, որ ռուսական ընկերությունը մեծամասամբ զբաղվում է VIP թրիչկներով, սակայն 3-3-օյան ընկերության օթանավը շարքային ուղևորների էր տեղափոխում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն փրկվածների մեջ կան երեխաներ, քուր եւ եղբայր, փրկվել է նաև նրանց մայրը։ Ընտանիքը Ռուսաստանի Յուժնա-Սախալինսկ քաղաքից էր։ Այս պահին այսքանը։
Մոսկվայից մանրամասներ էր հաղորդում Ազա Բաբայանը, վերադառնանք Երևան, այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանը, որի օրակարգում է նաև աղբահանության մասին արդեն շուրջ 1 տարի քննարկվող օրինագիծը։ Փաստաթուղթ, որն անցած նստաշրջանում մերժել էին ոչ միայն դիմադիր դաշնակցությունն ու ժառանգությունը, այլև կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան առաջ բերելով խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքը։ Վիճահարույց օրինագիծը քիչ առաջ կրկին դրվել է քննարկման, ակնկալվում է, որ դրա շուրջ բանավեճերը կմեկնարկեն քիչ անց, մինչ այդ Կարլեն Աստանյանը կներկայացնի փորձագետների տեսակետներն ու գնահատականները։
Շուրջ 5 տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ այսօր հայտարարություն են տարածել, հորդորելով ազգային ժողովի պատգամավորներին չընդունել աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին օրենքի նախագիծը առաջարկվող տեսքով և կազմակերպել հանրային լսումներ։ Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի խորհրդի անդամ Արմինե Թուխիկյանի խոսքով, օրենքում որևէ սահմանում չկա, ինչ կարգով է հեռացվելու աղբը, վերամշակվելու է արդյոք կամ վարչական շրջանները և համատիրությունները, ինչ պարտականություններ են ունենալու։
որ հարցնեք ինչի մասին է բայց օրենքը, օրենքը հիմնականում վարձերը հավաքելու եւ ինչ որ մի օպերատորի իրավունքների պաշտպանության մասին է եւ այստեղ նաեւ չի պահպանված սպառումների շահերը, մարդու իրավունքները, բայց որ ավելի սարսափելի է այս օրենքի նախագծում բնապահպանության մասին որևէ խոսք չկա։
Ուրբան հիմնադրամի փորձագետ Մայիս Վանոյանի կարծիքով է նախագծի հիմնական թերություններից մեկն այն է, որ չկա որևէ ռազմավարություն, թե օրինակ 10 տարի հետո ինչպես է աղբահանության եւ վերամշակման հարցը լուծվելու։
Սա մի տեսակ է ԲՇՏ-ի կարգի, այնպես մի տեսակ ոնց որ մի տարվա պլանի տես մոտարապես տես ինչ-որ բան է, գործնական ինչ-որ շատ նյութական, նյութապաշտական խնդիրներ ա լուծվում։ Եվ վերջապես ամենակարևոր խնդիրներից մեկը սահմանված է 400 դրամ անձին, ուրեմն վարձավճարը։ Պետքի ասել շատա թե քիչ, օրենքը պետք է սահմանի սկզբունքներ, թե ինչ սկզբունքով պետք է հաշվարկը արվի, ոչ թե ասի 400 կամ 500։
Անցած տարի օրենքի այս նախագիծը ազգային ժողովը հետ վերադարձրեց վերանայման, քանի որ հասարակական ակտիվիստները եւ падգամավորները մի շարք թերություններ էին արձանագրել։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները միավորող հանրային ցանցի ակտիվիստ Թամարա Հակոբյանի փոխանցմամբ այս անգամ հանրային լսումներ չեղան։ Նախագծինքից որևէ եզրակացություն չկա, սակայն խորհրդարանը միանգամից 3 ընթերցման է դրել նախագիծը։
Բուխարենն օրենքը վերանայելու մշակվել է նոր օրենքի նախագիծ, որը բացարձակապես առանց անցնելու հանրային քննարկումներ, լսումներ եւ առանց հանրության մասնակցության հայտնվել է ազգային ժողովի օրակարգում։
Մենք հետևում ենք թեմայի շուրջ զարգացումներին, մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երևանի քաղաքապետարանն այսօր հայտարարել է, թե հուլիսի 1-ից կրկնակի թանկացնում է մետրոյի վարձավճարը 50 դրամից այն հասցնելով 100-ի։ Թանկացումներին զուգահեռ քաղաքային իշխանությունը խոստանում է նաև ԵԱՊ-ից բեռնաթափելու կանոնակարգել մայրաքաղաքի տրանսպորտային հոսքերը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի քաղաքապետարանն ուզում է առավելագույնս խթանել մետրոպոլիտենի աշխատանքը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, հավելելով, որ ֆինանսների նախարարության հետ որոշել են հուլիսի 1-ից թանկացնել մետրոյի սակագինը 50-ից դարձնելով 100 դրամ։ Սակագինը բարձրացնելով մետրոյի աշխատանքը խթանելու վերաբերյալ քաղաքապետի մեկնաբանությունը հետևյալն է։
Մետրոյի զուգահեռ մենք ունենք բազմաթիվ երթուղային ցանցեր նույն բարեկամության վրա։ Երբ որ մենք ասում ենք նոր երթուղային ցանց ենք անել, մենք փորձելու ենք մաքսիմալ մետրոն ծանրաբեռնել։
Քաղաքապետի խոսքով սեպտեմբերին կավարտվի անվտանգ մետրո ծրագիրը, որի արդյունքում մետրոպոլիտենի կայարաններում կտեղադրվի 160-ից ավելի տեսախցիկ։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, 60 տեսախցիկ էլ արդեն տեղադրվել է Երևանի կենտրոնական մասի կանգառներում։ Դրանք աշխատում են այսպես կոչված օնլայն ռեժիմով։
Համապատասխան նշումներ անելով տրանսպորտի վրա, մենք այսուհետ կարող ենք ամբողջ օրը հետևել եւ կարգավորել կանգառները, ինչպես նաեւ տրանսպորտի եւ կապի նախարարության հետ համատեղ մենք մշակում ենք ծրագիր, որպեսզի միջ քաղաքային տրանսպորտը, որը գալիս է մտնում է քաղաքի կենտրոն եւ համապատասխան կուտակումներ է առաջացնում, դրա թեմա կանխենք։
Կարեն Կարապետյանից տեղեկացանք, որ սեպտեմբերին կավարտվեն վերգետնյա տրանսպորտի երթուղային ցանցի մշակման աշխատանքները, նպատակ ունենալով քաղաքի կենտրոնական մասերի երթուղիների միկրոավտոբուսների գերակշիռ մասը փոխարինել մեծ եւ միջին տարողության ավտոբուսներով։
Պրինցիպալ մենք Երևան քաղաքին առաջարկել ենք նոր եւ մեր կարծիքով շատ խելոք ցանց։ Դրանից հետո սեպտեմբերին, երբ որ մենք այն ավարտենք, կհայտարարենք մրցույթ։ Մրցույթը կլինի մեր պատկերացմամբ երկարատև պայմանագրերի կնքմամբ, որի գայում մեր գործընկերները, այն բիզնեսմենները եւ ներդրողները, որոնք որոշեն տրանսպորտի մեջ բիզնես ունենալ, շատ ավելի ապահովված կլինեն եւ համարձակ կարող են այնտեղ ներդրումներ անել։
Քիչ առաջ ավարտվել են Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունները, ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ԵՊՀ խորհուրդը ձայների մեծամասնությամբ ռեկտոր է ընտրել առաջադրված միակ տեխնացուին Արամ Սիմոնյանին, հեռախոսով հաղորդում է Էլինա Չիրինգարյանը։
Քիչ առաջ օպեներ առաջ ավարտեցին Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունները, հիշեցնեմ, որ միակ տեխնարտուն պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանն էր, 72 քվեարկողներից 3-ը բացակային կողմ են քվեարկել 62-ը եւ 7-ը դեմ են քվեարկել, փաստորեն Արամ Սիմոնյանը հավաքել է 50%-ից ավելի ձայներ, որով եւ ընտրվել է ԵՊՀ ռեկտոր։ Ներկայերևս Մարսիա Սարգսյանը խոսել է ոչ միայն համալսարանի խնդիրներից, այլ եւ ընդհանուր խնդիրներից, մեծ դրսից ոչ մի խորհրդի անդամ չասաց, ով կարող էր նեղ դեմ քվեարկողները, հիշեցնեմ, որ մինչև այդ բավականին շատ քրքիր էին բորբոքվել ռեկտորի ինքնությունների հետ կապված, նույնիսկ ուսանողները բացնամակ էին գրել, կասկածներ կային, որ այդ բացնամակի հիմնակը հենց ուսանողական խորհուրդն է, սակայն այսօր ուսանողական խորհրդի նախագահը հետքեց եւ ասաց, որ անձամբ ինքը կողմ է քվեարկել ռեկտորին։
ԵՊՀ ռեկտորի ընտրություններից մանրամասներ էր հաղորդում Էլինա Չիլինգարյանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը պատրաստել է Իրինե Հովանիսյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօր նախատեսվող ժողովին փոխանցում է, որ ընդդիմադիր կոնգրեսի եւ իշխանության միջև հնարավոր երկխոսության վերաբերյալ հարցերից բացի, Բարգավաճ Հայաստանը քննարկում է նաեւ հունիսի 24-ին Կազանում նախագահների Եռակողմ հանդիպումից առաջ հայտարարությամբ հանդես գալու հարցը։ Նման հարցը թերթի քննարկում է նաեւ Դաշնակցությունը։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը նախորդին որոշ դաշնակցականներ հավաքվել են Աշտարակի ձորում եւ շուրջ 3 ժամ քննարկել են այդ հարցը։ Բարգավաճ Հայաստանի եւ Դաշնակցության կողմից կլինի վերջո հայտարարություն, թե ոչ հայտնի չէ։ Ենթադրվում է, որ սույն ուժերը հրահանգի են սպասում Ռոբերտ Քոչարյանից, նկատում է Բարբերականը։ Զարմանալի է, որ Հայաստանի 3 իշխանության ներկայացուցիչներն էլ մեղադրում են միմյանց Ղարաբաղի հարցում պարտվողական կամ ոչ հայանպաստ, ոչ շահավետ քաղաքականություն վարելու համար, գրում է լրագիրը։ Հատկապես զարմանալին այն է, որ բոլորն իրար մեղադրում են ոչ թե հակադիր կեցվածքների համար, այլ պարզապես շատ ու քիչ զիջելու համար։ Այսինքն, մեկն ասում է, ես ճիշտ եի զիջում, մյուսն ասում է, ես զիջում եի այնքան, ինչքան հնարավոր էր, երրորդն էլ ասում է, ոչ, ես եմ ամենաճիշտը զիջում։ Շախմատային լեզվով ասած, կոնգրեսի շախը չեզոքացվել է, արվել է հակառակ շախ, եւ հիմա բնականաբար կոնգրեսի առաջնորդ իր սերտ դիմակիցներով մտածում է կոնտեր քայլի մասին, առավոտին ասել է դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հավելելով. «Մինչև ուր այդ մտածումը կգնա, կարծում եմ շատ արագ բարձ կդառնա, որովհետեւ հակառակ կողմը կհայտնվի ցայտնոտում, եթե արդեն չի հայտնվել, այնպես որ կարծում եմ այս խաղը դեռ երկար է տևելու»։ Հայաստանը ժամանակ չունի, խորագրի ներքո ժամանակը գրում է։ Ինքնին հասկանալի է, որ Հայաստանում առկա վիճակի որակական փոփոխությունը ժամանակ է պահանջում, բայց ներկայիս իրավիճակի առանձնահատկությունն էլ այն է, որ Հայաստանում այլևս ժամանակ չկա։ Երկիրը դատարկվում է մարդկանցից թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Հայաստանն այլևս պետք է կամ շրջադարձ կատարի անհապաղ, կամ վերջնականապես վերածվի ընդամենը ձևական պետական միավորի, որը չունի կենսունակության նվազագույն պաշարներ անգամ։
Հաղորդման ավարտին մեր տարածաշրջանային անդրադարձը 3 երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Սիրիայում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամն ու մերձավոր արևելյան խնդիրները։ Ինչպես հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները, Թուրքիան վերստին ընդգծել է տարածաշրջանի խնդիրները լուծելու իր պատրաստակամությունը, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիրիական ճգնաժամը հայն հիմնական թեման, որ քննարկեցին երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Բարակ Օբաման եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Թուրքիայի վարչապետ եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի հեռախոսազրույցը տեղի ունեցավ Բաշար Ասադի Դամասկոսի համալսարանում ունեցած ելույթից մի քանի ժամ անց, հիշեցնեմ։ Մոտ 1 ժամանոց այդ ելույթում Սիրիայի ղեկավարը հայտարարեց, թե երկրում իրավիճակի կայունացմանը զուգահեռ լայնածավալ քաղաքական բարեփոխումներ են մեկնարկելու։ Երկու երկրների ղեկավարները համակարծիք են, որ Սիրիայի իշխանությունները պետք է վերջ տան բռնություններին եւ լուրջ բարեփոխումներ սկսեն ընթառաջելով սիրիական ժողովրդի դեմոկրատական ձգտումներին, նշված է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը։ Երեկ ելույթ ունենալով Անկարայում նա նշել է, թե Սիրիան պետք է փոփոխության ենթարկի իր ողջ քաղաքական համակարգն, անցնելով բազմակուսակցական կառավարման ձևին։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ վերջին օրերին Թուրքիան աննախադեպ ակտիվություն է ծավալել հենց մերձավոր արևելյան ուղությամբ։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը Անկարային անգամ ստիպել է մի պահ մոռանալ Իսրայելի հետ կիսասառեցված վիճակում գտնվող հարաբերությունների մասին։ Ինչպես տեղեկացնում է իսրայելական հաղորդեցորաթերթը, օրերս ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ գաղտնի բանակցություններ են տեղի ունեցել, որոնց մասնակցել են մի կողմից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, մյուս կողմից Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Ֆերիդուն Սինիրլի օղլուն։ Վերջինը իդեպ թուրքական արտգործնախարարությունում պատասխանատու է ոչ միայն իսրայելական, այլև հայաստանյան ուղության համար, համար եւ մի քանի ամիս առաջ հիշեցնեմ նմանատիպ առաքելությամբ ժամանել էր նաեւ Երևան։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում թե Թուրքիայի եւ թե Իսրայելի համար, այդ իսկ պատճառով երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների լուծումը փոխշահավետ է, նշել է թուրք բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը Հարեցին տված հարցազրույցում։ Ուշագրավ է, որ թուրք-իսրայելական որոշակի ջերմացման ֆոնին վերջին տարիներին առաջին անգամ Երևան են ժամանում Պաղեստինյան պատվիրակության անդամները։ Ինչպես տեղեկացնում է արաբական ՄԱԱ-ն գործակալությունը, Ֆաթահ շարժման պատվիրակները Հայաստանի իշխանություններից Երևանում խնդրել են կողմ քվեարկել ՄԱԿ-ում Պաղեստինի անկախությունը ճանաչող բանաձևին։ Ըստ ամենայնի, այդ բանաձևը քվեարկության կդրվի առաջիկա սեպտեմբերին։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դիներ այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդում Վարդացեղին Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ